В ефірі передача «Свобода за тиждень». Її веде Людмила Литовченко. Вітаю всіх, хто нас слухає. Спершу стислий огляд тем, що їх обговорювали цього тижня в прямому ефірі «Радіо Свобода». Україна готується до парламентських виборів. Повним ходом іде передвиборна кампанія. Чи цей процес впливає на діяльність Генеральної прокуратури України зараз? І як складатимуться стосунки між Генеральною прокуратурою та Верховною Радою наступного скликання? У Генеральному штабі України заявили, що до 2017 року українську армію буде скорочено приблизно вдвічі. Зараз її чисельність становить 193 тисячі осіб, а до 2017 року ця цифра має бути зменшена до 100 тисяч. Чи не позначиться таке скорочення на обороноздатності України? І знову до теми парламентських виборів, де українські політики під час передвиборної кампанії не прагнуть чесних дебатів з опонентами, а використовують виклик на дебати здебільшого як політичну технологію. Українсько-російські економічні конфлікти. Як вони виникають, до чого призводять і як їм запобігти? Чи підписання угоди про зону вільної торгівлі змінить цю ситуацію? Брифінги співкамерниць колишнього прем'єра України Юлії Тимошенко як нове явище в українському медіапросторі. Що це? Маніпуляції з боку діючої влади чи приклад свободи слова в Україні?
Працюєте на комп'ютері? Не маєте поруч приймача? Слухайте Радіо Свобода в інтернеті.
Там такі сцени є, що мурашки там стають.
Якого дурня мами за президента?
Будущее за умної політики.
Завтра буде краще, ніж сьогодні.
Автомат включен.
Радіосвобода.ua. Це варто чути.
Генеральна прокуратура може стати одним із інструментів формування лояльної до влади парламентської більшості у Верховній Раді України наступного скликання. Про це в ефірі Радіо Свобода заявив позафракційний народний депутат Святослав Олійник. Аби протидіяти такому тискові, колишній генеральний прокурор, а нині депутат регіонал Святослав Піскун радить народним обранцям формувати депутатські групи.
Виборчий процес на діяльність прокуратури, на мою думку, ніяк не впливає. Тому що прокуратура тут виступає всього-навсього одним з можливих інструментів впливу з боку влади. Не більше і не менше. Тобто, прокуратура не займається підрахунком голосів. Прокуратура не займається агітацією. Що може зробити прокуратура? Опосередковано прокуратура може зняти того чи іншого незручного кандидата з виборів шляхом пред'явлення йому обвинувачення, направлення до суду справи, там, отримання обвинувального вироку. В такий спосіб, безумовно, прокуратура є одним із інструментів впливу на виборчий процес.
Пане Піскун, на вашу думку, в наступному парламенті як складатиметься от протистояння чи взаємодія депутатів із Генеральною прокуратурою?
На мій погляд, в зв'язку з тим, що в парламенті вже буде 225 мажоритарних депутатів, у влади є два шляхи побудувати більшість в парламенті. Або це буде, так би мовити, домовленості з депутатами, щоб вони вступали в одну чи іншу фракцію, яка буде створювати більшість, так? Або спробувати натиснути на цих депутатів. Єдиним шляхом тиску, звичайно, є кримінальна справа, розслідування цих кримінальних справ. І про це свідчить закон, який сьогодні вже майже проголосований, про обмеження депутатської недоторканності в парламенті.
А я би хотів уточнити момент щодо того, наскільки прокуратура може бути дієвим засобом впливу для формування певної конфігурації більшості?
Вона може, в принципі, бути дієвим засобом впливу тільки при умові, якщо депутати не будуть об'єднані, вони будуть, так би мовити, одиночки. На кожну одиночку можна знайти управу. А якщо депутати об'єднаються відповідні групи і фракції депутатські, на фракцію управу знайти неможливо. Тоді буде, звичайно, серед депутатів така товариськість, яка буде захищати один одного.
Дуже цікава така порада від тричі генерального прокурора.
У мене в доповнення цієї думки є трошки більш радикальний погляд. Я думаю, що буде прямо впливати. Це дійсно один із неполітичних, але дуже дієвих способів організації там потрібного голосування, потрібної конфігурації фракцій. І мова йде не тільки в знятті депутатської безпосередньо недоторканності. Справа в тому, що на депутата можна вплинути шляхом переслідування його оточення, рідних, знайомих. В цілому прокуратура завжди монолітно слугує діючому, так би мовити, режиму, діючому в конфігурації влади. І сьогодні ні, абсолютно не є виключенням. Генеральна прокуратура повністю орієнтована на адміністрацію президента і безпосередньо на президента. Він, очевидно, має, генеральний прокурор, дуже серйозний вплив на таку центральну лінію влади.
А що можуть зробити самі депутати в такій ситуації? Чи може бути в наступному парламенті порушене питання про недовіру генеральному прокуророві, що має за собою його відставку потягти? Пане Піску, наскільки це вірогідно, на вашу думку?
Ну, тяжко дуже прогнозувати цю ситуацію, чи що може призвести до того, щоб підняти питання про відставку генерального прокурора, буде залежати від того, який політичний буде, ну, як сказати, калейдоскоп, чи там яке цвітіння політичне буде в парламенті. Буде це залежати, скільки членів парламенту буде від опозиції, а скільки членів парламенту буде від влади.
А, пане Ліник, гіпотетично тиск на депутатів з метою формування більшості може призвести до зворотної реакції депутатів?
На жаль, не думаю, що сьогодні ми можемо про це говорити більш-менш реалістично. Тому що, на мою думку, опозиційна частина наступного парламенту, вона буде суттєво менше, ніж орієнтована на владу. Тут ще треба сказати, чому. Ми маємо парламент, який наполовину буде складатися з мажоритарних депутатів. От повірте, що дуже складно, от ви спитали, ви різних там політичних поглядів там з своїми колегами-депутатами. Мажоритарщик майже не має ніяких політичних поглядів. Він бореться за більшість голосів населення. Мажоритарний депутат не може пройти на гаслах, які за собою не несуть матеріального обґрунтування. А матеріальне підґрунтя – це або приватні гроші, ці денежні мішки, які балотуються, або це бюджетні кошти. Будь-який мажоритарний депутат буде зобов'язаний забезпечувати бюджетний процес себе на окрузі. В іншому випадку постане навіть питання про його відкликання, навіть якщо таких прецедентів не було. Але в разі, коли він не буде забезпечувати і працювати, я думаю, що народ вже буде все наполегливіше це вимагати. Значить, 225 буде орієнтованих на владу депутатів, а ще значна частина пройде, та от ці комуністи, партія регіонів, значить, у них теж буде дуже достатньо кількість голосів. Значить, передумов для того, щоб шляхом парламентської волі був змінений генеральний прокурор, зовсім немає. Інша справа, якщо буде президентом прийнято це рішення, що потрібний інший генеральний прокурор. Це можливо з різних причин. З причин того самого тиску від європейської спільноти, з причин достатньо сильної дискредитації прокуратури на сьогоднішній день.
Нагадаю, ви слухаєте підсумок тижня. Чи впливає передвиборна кампанія на діяльність Генеральної прокуратури України? Про це з народними депутатами Святославом Олійником та Святославом Піскуном розмовляє мій колега Дмитро Шурхало. Продовжуємо.
Одне з питань, яке мав вирішити цей парламент, це ухвалення закону про прокуратуру. Генеральний секретар Ради Європи Торбьорн Ягланд сказав, що от в Україні немає поступу із новим законом про прокуратуру, і він каже, що потрібно обмежувати повноваження прокуратури. Пане Піскун, ви проголосуєте за закон, який обмежуватиме повноваження відомства, яке ви тричі очолювали?
Так. Звичайно, я проголосую за закон, який буде обмежувати повноваження відомства, якщо ці повноваження не передбачені Конституцією, або вони порушують у деякій мірі права громадян.
Пане Піскун, а що заважає парламенту без конфліктів прийняти новий закон про Генпрокуратуру?
Ну, я думаю, що без конфліктів він не прийметься, тому що там буде лобі, яке буде працювати на посилення впливу прокуратури або залишення цього впливу, а звичайно, більш демократичні і сили, які налаштовані на європейську систему права, вони будуть підтримувати президентський закон.
А буде протистояння тут по лінії опозиція влада, чи по якісь інші буде протистояння вибудовуватися?
Невідомо ще. Давайте спочатку вкинемо в зал закон, як то кажуть, знаєте, депутати, а потім побачимо.
Я не є представником влади, я можу вам сказати, на жаль, от коли проходив КПК, от була дуже неконструктивна позиція непровладних частин парламенту. Тому що там, насправді, настільки сильно закладалися механізми, в тому числі і звільнення від відповідальності, і судові механізми захисту. І от як нікому, опозиційним депутатам, треба було дуже сильно працювати і підтримувати цей законопроект. Я впевнено можу сказати, що за новим, наприклад, КПК, от, наприклад, Юрій Луценко під час досудового слідства не сидів би в тюрмі. Він не знаходився би за ґратами. А от за старим КПК це можливо було.
Останнє запитання до наших гостей. Зараз лишається актуальним питання про внесення змін до Конституції щодо обмеження депутатського імунітету. Володимир Литвин каже, що цей парламент вже не може голосувати. Пане Піскун, ваші прогнози, чи депутати наступного парламенту віддадуть себе от можливість порушувати проти них кримінальні справи?
Ну, я точно знаю, що ні.
Пане Олійник.
Я дуже хочу вірити в те, що колега Святослав Михайлович правий, і щоб депутати цього не проголосували. Тому що якщо ми знімемо депутатську недоторканність, то тоді ми, в принципі, цим обмежимо свободу політичної діяльності. Депутат на 90% в принципі його робота буде вільним в викладанні і сповіданні своєї політичної позиції. Якщо ми його піддаємо, знімаємо з нього імунітет, ми саме скорочуємо цю можливість.
Про Генеральну прокуратуру України як інструмент формування лояльної до влади парламентської більшості у Верховній Раді наступного скликання говорили член парламентського комітету з питань правосуддя Святослав Олійник та колишній генеральний прокурор України, член комітету Верховної Ради з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності Святослав Піскун. З ними спілкувався Дмитро Шурхало. Про скорочення Збройних сил України до 2017 року майже удвічі мовиться не перший день, однак план ще не затверджений остаточно. Про це в ефірі «Радіо Свобода» заявив колишній міністр оборони депутат регіонал Олександр Кузьмук. За його словами, скорочення армії відбуватиметься із урахуванням позаблокового статусу України. Між тим, військовий експерт Центру імені Разумкова Олексій Мельник звертає увагу на те, що на тлі істотного скорочення Збройних сил стало і залишається чисельність МВС та інших правоохоронних структур. Про реформування армії з гостями студії розмовляв наш кореспондент Дмитро Шурхало.
Днями у Генеральному штабі заявили, що до 2017 року українська армія буде скорочена вдвоє. Зараз її чисельність становить 193 тисячі осіб, а до 2017 року вона має скоротитись до 100 тисяч осіб. За нетривалий час доволі істотне скорочення армії. І перше запитання у мене до пана Кузьмука. Як на вашу думку, таке скорочення армії, чи воно не відіб'ється негативно на обороноздатності України і на боєздатності Збройних сил?
Ну, перше, хочу сказати, що не можна гратися з чисельністю. Я підтримую саму ідею подальшого скорочення, але не лише скорочення. Більш 2 років, як Україна прийняла закон парламенту України про засади внутрішньої і зовнішньої політики. І більш 2 років Україна має геополітичний статус як позаблокової країни. Тому, на моє переконання, і виникає необхідність подальшого реформування Збройних сил. Взагалі, ми часто гостро чуємо, що ми постійно реформуємося. Но не тільки ми. Це робиться у всьому світі. Збройні сили України 2,5 роки тому не були налаштовані на захист держави зі статусом позаблокової. Тепер це сталося. Треба змінювати структуру Збройних сил України, треба змінювати сам принцип керування ними, треба змінювати відповідне озброєння, бойову техніку і підготовку військ і сил. Тому перше виникло питання, а які напрями розвитку Збройних сил України, щоб захистити позаблокову право? Для цього розроблена концепція, і я надію, що на ближчими днями буде затверджена. Після неї буде деталізована державна програма подальшого реформування і розвитку Збройних сил України. І тоді, після цього, народжується план стратегічного застосування Збройних сил. На мій погляд, чисельність Збройних сил України не може бути менше 100 тисяч.
Пане Мельник, ви відстежуєте процеси, які відбуваються з українськими збройними силами. Як на вашу думку, скорочення армії відбувається одночасно з її модернізацією, одночасно з її внутрішньою адаптацією до сучасних вимог?
Дмитро, перше я хотів би зробити невеличке зауваження стосовно цієї новини чи заяви, яку зробив представник Генерального штабу. Тобто цифри, які були названі так. Скорочення, це не є факт, який відбувся. Тобто це є концепція. Ну,
звісно, це до 2017 року.
Ні,
це не може бути доконаним фактом.
Але знову ж таки, це не є рішення готове. Це концепція, це лише пропозиція Збройних сил. Пропозиція Генерального штабу не може бути остаточним рішенням. Повинно бути і рішення навіть Верховного Головнокомандувача не може бути абсолютно правильним рішенням. Має бути дискусія в парламенті, має бути публічна дискусія, має бути таке суттєве обґрунтування цих цифр.
Але розумієте, надто специфічна тема, тут публічна дискусія має бути, ну, очевидно, між фахівцями, а не між просто, ну, не всі парламентарі, це люди досвідчені в даній сфері.
Ви абсолютно праві, я з вами погоджуюся, але, от, наприклад, сьогоднішній склад Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки і Олександр Іванович членом комітету і головою відповідного підкомітету, це якраз той, по-моєму, інтелектуальний потенціал, який дійсно здатний балансувати, скажімо, не зовсім, може, виважені чи обґрунтовані рішення в іншій державній структурі.
Про українську армію, плани її скорочення та реформування в ефірі Радіо Свобода говорять колишній міністр оборони України, депутат регіоналу Олександр Кузьмук та військовий експерт Центру Разумкова Олексій Мельник. З ними спілкується наш кореспондент Дмитро Шурхало. Продовжуємо.
Пане Кузьмук, на тлі такого скорочення армії, яке у нас відбувається вже доволі давно, українська армія скорочується, очевидно, від моменту створення держави Україна, але одночасно зі скороченням Збройних сил у нас відбулось істотне збільшення чисельності МВС. І зараз у нас МВС понад 300 тисяч становить особовий склад Міністерства внутрішніх справ, більше 30 тисяч становлять внутрішні війська, крім того, у нас є ще податкова міліція. Чи немає у нас, як на вашу думку, такого перекосу в бік внутрішньої безпеки?
Так, є певний перекос. Але він не полягає в тому, що ми робимо якесь жандармську державу і, як ви кажете, будуємо репресійний механізм. Абсолютно ні. Це наслідок того, що буксує реформування правоохоронних органів. Темпи реформування Збройних сил набагато швидше, ніж, наприклад, Міністерство внутрішніх справ.
У нас слухач на лінії. Вітаємо вас, назвіться, будь ласка, і ваше запитання.
Доброго дня, Віктор Київ. Пане Кузьмук, все-таки по структурі Збройних сил, по її відповідності сьогоднішнім вимогам, що скорочується і що буде скорочуватись? Це особовий склад піхот, це танки.
Перш за все, позбавлятися від так названих небойових структур Міністерства оборони і Збройних сил України. І збереження максимально бойових з'єднань і частин. В першу чергу, зберегти максимально – це наш повітряний компонент. Це військово-повітряні сили і війська протиповітряної оборони. Компонент сухопутних військ і контрдесантна операція – це військово-морські сили. Тобто ми повинні, в першу чергу, позбавитись від тих організмів військових, які є не бойовими, але при скороченні яких це не буде впливати на дії основного бойового ядра Збройних сил України.
А чи планується скорочення командного складу?
До речі, саме менша кількість генералів – це Міністерство оборони, якщо рахувати на кількість підлеглих. Міністерство оборони розуміє і підходи європейські, світові, і розуміє важливість генеральського звання. Але коли у нас по 20 генералів в системі виконання покарань, чинових маршалів вертикального взльоту, яким присвоїть звання генерала армії, та які до армії ніякого відношення немає, то я буду і подальше критикувати. От в концепції, а я переконую в тому державній програмі, яка буде скоро розглянута, я надіюсь на це, якраз детальне скорочення управлінських структур, особливо проміжних. Я за те, щоб збільшити сьогодні чисельність Генерального штабу, зменшити чисельність Міністерства оборони і інших органів військового управління, які занадто роздуті. Таке питання стоїть гостро, і над цим ми працюємо.
Пане Мельник, на вашу думку, чому і попередня влада, і чинна влада так любить давати генеральські звання, то вже немає інших засобів заохочення людей до служби в армії, в правоохоронних органах.
Взагалі в Збройних силах вже років 5 назад було досягнутий отой нормальний світовий баланс між старшими чи вищими офіцерськими званнями і іншими офіцерськими. Тобто можу вам запевнити, що генералів в армії не забагато. Тобто там все нормально. Але те, про що казав Олександр Іванович, то це дійсно це страшні речі, тому що йде девальвація оцього високого найвищого звання генерал армії, який повинен бути єдина людина, повинна, яка командує армією, тому що у нас одна армія, значить повинен бути один діючий генерал армії України. Ще хотів би одне коротке зауваження стосовно скорочення і доцільності і правильності цих рішень. Іде загальне скорочення Збройних сил, причому суттєве. Так, от я тут прихопив з собою цифри навіть цього скорочення по рокам. Тобто були роки, коли у нас в 2004 році 70 тисяч скорочувалось. Зараз ці цифри менші, близько 8 тисяч осіб щороку. І на фоні цього два роки назад створюється чи відновлюється Одеська академія сухопутних військ. Тобто йде скорочення кількості особового складу і одночасно відновлюється академія, тобто створюється нова структура. Наскільки вона зміцнить нашу обороноздатність, наскільки це доцільне використання коштів? Отут якраз одне з питань, яке закидає сумніви, коли от...
Тобто сама система військової освіти, вона теж модернізується
Вона відповідно? Вона повинна пропорційно скорочуватись, це логічно, правильно? А коли в цей час одні структури чи загальна кількість скорочується і створюються якісь нові структури, які випадають з цієї загальної логіки.
А з іншого боку, в Радянському Союзі, от я пригадую, вчились у військових закладах, люди казали, з дружніх країн, курсанти з дружніх країн, то зараз Україна не надає таких послуг іншим країнам?
Є невелика кількість студентів, в тому числі і Національної академії оборони, ось, але це, незвичайно, не ті масштаби, навіть не ті пропорції, які були за Союзом.
Останнє питання. В планах Міністерства оборони перехід армії з 2014 року до служби за контрактом. Пане Козьмук, наскільки Збройні сили готові до такого переходу від призову до контракту?
Ну, по-перше, я підтверджую свої слова, які казав раніше. Альтернативи професійної армії в Україні нема. Це необхідно робити. І ми багато часу втратили. Не по війні Міністерства оборони Генерального штабу, а тому, що ми не можемо створити мотиваційні умови для служби за контрактом. Я неодноразово заявляв, що раніше 2017 року це неможливо. От якщо сьогодні візьметься держава, в першу чергу, Міністерство оборони, Генеральний штаб, вони досягнуть цієї мети, тому що вже чимало зроблено. Але мова стоїть і в тому, щоб набрати контрактників і відрапортувати не всієї держави, а створити для них умови.
Про плани скорочення української армії в ефірі Радіо Свобода говорили екс-міністр оборони України, депутат Верховної Ради Олександр Кузьмук та військовий експерт Центру Разумкова Олексій Мельник. З ними спілкувався Дмитро Шурхало.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюють якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур,
Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
Українські політики не прагнуть чесних дебатів із опонентами, а використовують виклик на дебати здебільшого як політичну технологію. Перші номери виборчих списків уникають дискусії з першими номерами опонентів, а менш популярні партії прагнуть дебатувати лише з більш рейтинговими. Так само, здебільшого на інформаційний ефект розраховані заяви про узгоджене висунення кандидатів у мажоритарних округах. Про особливості цьогорічної передвиборної кампанії з політтехнологом Сергієм Гайдаєм та політологом Ігорем Жданом розмовляв наш кореспондент Дмитро Шурхало.
До виборів залишається півтора місяці, передвиборна кампанія в розпалі, і є вже підстави проаналізувати особливості передвиборного сезону, які засоби агітації показали себе найдієвішими у час цієї виборної кампанії 2012 року. Зараз один з останніх ходів, які активно обговорюються, це гра в дебати. Тобто самих дебатів між лідерами блоків ми не бачимо, але вони одне одному пропонують подебатувати. І складається враження, що вони спеціально пропонують якийсь такий формат дебатів, який не підходить для опонента. Зокрема, от Андрій Шевченко, відомий футболіст, який став політиком, запропонував дебати лідеру блоку партії «Удар» Віталію Кличку. І той відмовився. Як на вашу думку, пане Гайдай, чому політики якось намагаються запропонувати одне одному такий формат дебатів, аби підсумку виборці нічого не побачили, не почули?
Ви правильно сказали, що гра в дебати. Розумієте, в політиці взагалі є така важлива тема, як політична критика. Тобто, якщо ти в політиці являєш собою носія якоїсь ідеї, то перевірити, наскільки твоя ідея дійсно твоя, наскільки ти в неї віриш, можна тільки, коли ти виходиш, скажімо так, в публічну дискусію з цією ідеєю. Якщо ти дійсно щось вартий, ти можеш цю ідею в публічній дискусії відстояти. І це дуже цікаво. Але так, як більшість українських політиків взагалі не має ніякої ідеї, а заміняють її політичною рекламою, дуже часто беззмістовною, як ми бачимо, то все, що залишається, це гра в дебати. Тому що українці трошки знають про дебати. Це елемент західної політики. Да? Там є обов'язкові дебати, вони завжди проходять, і там, якщо ти не прийшов на дебати, ти вже вибори програв. У нас вони граються, у нас нема обов'язкових дебатів. Ми бачили дебати такі тільки на президентських виборах. То там це не по закону, мені здається, а це при згоді кандидатів, коли їх залишилося двоє у другому турі.
І так, може прийти, може не прийти.
Да, може прийти, може не прийти. Якщо по закону будуть дебати були, взагалі це виходить з того, що у нас взагалі політики бояться політичної критики. Офіційно її нема. Хоча по закону є така формулювання, що громадянин України має право агітувати як за, так і проти. А протиагітація – це і є контрагітація, коли ти повинен розказати людям не тільки, чому твоя ідея має сенс, чому ти стоїш за свою ідею, що вона принесе, а розповісти, чому ідеї твоїх конкурентів не такі, скажімо, дієві, як твоя.
І дебати для цього дуже вдалий.
І дебати – це формат саме для цього, щоб ти зустрівся навіть з своїм опонентом, подискутував з ним, і вже виборці можуть скласти своє враження, хто з кандидатів найбільш, скажімо, ефективний буде в реалізації тих чи інших обіцянок.
Пане Жданов, а як на вашу думку, чому часто, от спостерігаючи, як пропонують провести дебати політики, чомусь дуже рідко трапляється так, щоб перший номер виборчого списку дебатував з першим? От чомусь Шевченко пропонує Кличку, хоча там по ієрархії вони не однакові, або там Тігіпко Яценюку, хоча, знову ж таки, це перший номер, і, відповідно, має теж бути перший номер.
Є правила проведення дебатів. Наприклад, дуже вигідно проводити, коли в тебе малий рейтинг, проводити з тим, у кого великий. Ти таким чином цепляєшся до цього рейтингу і намагаєшся підвищити. Да? От, наприклад, у партії...
Знаєш, на рівень.
Да, на рівень. Один з тим, у кого вищий рейтинг. Зрозуміло, у партії «Україна вперед» там зараз 3% рейтингу, да? А у Кличка близько 10%. І тому вигідно партії «Україна вперед» проводити з Кличком, з ударом Кличка. Чому Шевченка? Тому що, ну, я якби вважається той спортсмен, той спортсмен. Виходячи, що є декілька таких аксіом проведення дебатів, от перша аксіома, про яку ми сказали, що необхідно себе поставити на рівень з меншого до вищого, другий є рівень, що потрібно проводити дебати тільки в одній тій ж весовій категорії. От, наприклад, скоріше все регіони відмовляються дебатувати з Кличком, не знаю, як з Б'ютом, але будуть намагатися, щоб пари були б наступними. Це було б цікаво. Б'ют – партія регіонів і КПУ – удар. От тоді би воно все зрослося.
Сергію, а те, як депутати експлуатують оце питання висунення спільних кандидатів, теж інколи складається враження, що вони намагаються його експлуатувати, але не вирішити, знайти ефективний шлях до його вирішення.
Це точно. У нас, на жаль, українська політика, українські вибори, як дзеркало української політики, це на 90% імітація. Давайте будемо чесними. Для більшості політиків, які йдуть в політику, які йдуть на вибори, основним гаслом, основною ідеєю є корпоративні інтереси та інтереси особистого збагачення. А, звісно, за це люди не готові голосувати, і з такими ідеями ти нічим не відрізняєшся опозиція від влади, тому треба це якимсь чином там імітувати ідеологію. Да? Вона імітаційна. І ми бачимо такі імітаційні заходи, як люди би хотіли, щоб до списку партії люди приходили за якимись зрозумілими принципами. Вони не приходять за цими принципами. Там така ідея, інтрига, така боротьба точиться, що але ж люди вимагають цього, і є західні фільми, західні новини, як це там відбувається. Тому у нас традиційно імітують праймеріз. Це останнє, да? Давайте його зімітуємо. Реально його немає. У нас імітують дебати, у нас імітують самі ідеї. З одного боку є начебто партії ліві і праві, але ми бачимо, як вони міняються, да? Реально між собою там кандидатами, їх немає цих ідей. У нас така загальна імітація. Вихід з цього є тільки один, якщо казати чесно. Треба, щоб дебати, праймеріз чи якісь інші заходи були дуже жорстоко регламентовані законом. От по закону.
Ці депутати й ухвалюють,
да,
закони.
Ти по закону треба вийти на дебати, не виходиш на дебати, тебе знімають з виборів. А на жаль, щоб прийняти самі такі правила гри, от я завжди кажу, не проблема в нових людях, не проблема в людях взагалі. Я дискутую інколи з представниками руху «Чесно». Я кажу, розумієте, що ви кажете людям? Що начебто є Верховна Рада і політика, де є нормальні правила гри, просто люди такі нечесні. Розумієте, що 350 тільки троє чесних, але якщо дуже уважно придивитися, і ці троє теж нечесні. Проблема не в людях, проблема в тих правилах гри.
Але люди встановлюють правила.
100%. Тому треба якимось чином змінити систему, яка буде по новим правилам. На нормальних виборах повинні бути, з моєї точки зору, дійсно відкрити списки, а відкриті списки – це завжди праймеріз. Вихід на президентські вибори через праймеріз. Повинні бути дебати обов'язкові, тільки тоді ти дійсно являєшся носієм ідеї, якщо ти можеш відстояти це відкритий
дискусії. І на парламентських виборах також потрібні дебати.
Да.
Дебати з опонентом чи концерт на підтримку кандидата? Що дієвіше у передвиборній кампанії? Про це в ефірі Радіо Свобода говорять політологи Ігор Жданов та Сергій Гайдай. З ними спілкується Дмитро Шурхало.
Депутати, котрі балотуються в округах, який найдієвіший механізм агітації за себе вони показали? І чи, можливо, хтось показав механізм агітації за себе без великих, так би мовити, вливань в округ? Ну, деякі це роблять за допомогою держбюджету, у кого є доступ. Чи показав хтось можливість провести вдалу кампанію без цього?
Дивіться, ще півтора місяці кампанії йти, і щоб казати, хтось щось показав, треба дочекатися самих виборів. Але скільки існують вибори, особливо вибори мажоритарні, вибори, які пов'язані з конкретною територією, єдиним дієвим інструментом завжди, номер один, були особисті зустрічі з виборцями, де можливо встановити особливий емоційний контакт з кожним із тих, хто прийшов на вибори. Да, в Америці є такий показник, який би я і запропонував нашим політикам, кількість рукопожать. Да? От скільки ти зробив?
Особисто
потиснув руку
і виборці своє.
Да, сказав щось, подивився йому в очі. Да? Тоді виборець з тобою встановлює цей емоційний контакт, і він же буде обирати тебе, свідомо розуміючи, що цей кандидат був за мною на зустрічі. Це все працює. Але зараз для простих українців, особливо які живуть у селах, у невеличких провінційних містах, замало просто прийти з ними розмовляти. У них у всіх такі, знаєте, великі очікування на подарунки. Хоч невеличкий подарунок, то що ти для нас зробив, що ти мені приніс?
Пане Жданов, а такий аспект, як концерти. Виявилось, дуже багато в округах влаштовують концертів для виборців, але от наскільки цей момент влаштувати шоу для своїх виборців, наскільки він виборцям імпонує, адже ну після цього нічого, крім хороших емоцій, не залишається.
Я би сказав так, давайте більш глобально подивимося на ці речі, а не про концерти. Про концерти я теж скажу. Перше, на жаль, відтворення змішаної системи, коли повернулася мажоритарка, вона призвела до того, що дуже багато кандидатів і виборців вірять, що вибори можна виграти виключно лише за гроші. І через подарунки, через концерти ті ж і так далі. Знаєте, у нас вже нова система з'явилася, система конкуренції подарунків, хто більше вкладе в округ. Але я переконаний, що ні ідеологія, ні особиста зустріч, вони нікуди не зникли.
Про особливості цьогорічної перевиборної кампанії в ефірі Радіо Свобода говорили політологи Ігор Жданов, Сергій Гайдай та наш колега Дмитро Шурхало.
Радіо Свобода можна не лише почути, його можна прочитати і побачити. Відео та фоторепортажі щодня на сайті Свободи. radiosvoboda.org. Говорить Радіо Свобода.
Нагадаю, ви слухаєте «Підсумок тижня», що минає, передачу уклала і веде Людмила Литовченко. Збільшення товарообігу з Росією, про що чинна влада говорить як про досягнення, значною мірою зумовлене підвищенням цін на російський газ. Про це в ефірі «Радіо Свобода» заявив колишній міністр економіки, депутат нашого українець Володимир Лановий, заперечуючи депутатів регіоналу Григорію Сміттюху. Коментуючи українсько-російські торговельні конфлікти, Володимир Лановий зауважив, що, вдаючись до санкцій у відповідь, Україна тим самим відкидає механізми врегулювання торговельних проблем, передбачені правилами СОТ. З народними обранцями спілкувався наш кореспондент Дмитро Шурхало.
Остання торгівельна війна, ми мали сирний конфлікт, тепер у нас автомобільний конфлікт, конфлікт навколо автопрому. Росія запровадила утилізаційний збір на українські автомобілі. У відповідь Україна запровадила аналогічну санкцію щодо російських. Внаслідок цього вартість продукції підвищується десь на 10%. Але враховуючи те, що близько половини продукції українського автопрому йде в Росію, а Росія до нас постачає близько 5% свого автопрому, то це не дуже симетричний захід у відповідь. Пане Сміттюх, чому виникла оцей автомобільний конфлікт? Як от взагалі ці конфлікти виникають? От спочатку сирний, тепер автомобільний. От що спонукало, зокрема, до автомобільного конфлікту в українсько-російських торгівельних взаєминах?
Світ сьогодні не настільки глобалізується, настільки він конфліктується за відстоювання ринків. Кожна країна бореться за свої ринки з однієї сторони, і з іншої сторони боротьба йде за ресурси. За ресурси територіальні, за ресурси мінеральні, за ресурси водні, продовольчі і так далі, далі. Тому кожна країна завжди будує свою зовнішню позицію, відстоює свої інтереси в тій чи іншій країні. Ну, візьміть, допустимо, Сполучені Штати Америки. Якщо якісь порушуються ті чи інші права їхнього суб'єкта господарюючого в тій чи іншій країні, вплоть до військових операцій вони проводять ті чи інші заходи. Тобто відстоюють свої економічні інтереси. І економічні інтереси будуть, і, я думаю, і подальшому мати глобальне або перше чергове значення. Як я дивлюся на відношення і як Україна позиціонує себе на зовнішньому ринку? Безперечно, що виникає питання про двосторонні якісь заходи, пов'язані з введенням мита або введення якісь податків, які, в тому числі на утилізацію, тому що це є проблема, проблема екологічного плану. І безперечно, що кожна країна повинна їх вирішувати. І вона вирішує в той спосіб, який вона вважає необхідним. Якщо виникло це питання, то завжди в моєму розумінні двосторонні відношення базуються на паритетних відношеннях. Тобто, якщо одна країна вводить, то відповідно друга країна. Це в питаннях і громадських питаннях, це в питаннях візовому режиму. Я не думаю, що проблема, що паритетні відношення будуть пов'язані з тим, що Росія і Україна адекватно вводить ті чи інші податки або ті чи інші збори на ту чи іншу продукцію, якщо вони паритетно, то я не думаю, що вони будуть заважати. І ще одне. Я думаю, що Україна підписала зону вільної торгівлі. Це зона повинна, тобто цей закон повинен набути реального змісту, реального характеру. Відповідно, ви знаєте, що дуже це ж не буває один час. Це господарюючі суб'єкти повинні відповідно укласти в певні угоди міжвідомчі, міждержавні, а потім якісь характерні тої чи іншої галузі. І безперечно, що це потребує часу. Але я впевнений, що Україна має дуже великі шанси збільшити товарооборот, який наростає, до речі, з Російської Федерації, на слідуючий рік. І ще одне питання. І Україна повинна базувати свою зовнішню політику в інтересах нашої країни, в інтересах нашого суспільства і наших підприємців в кінці кінців. І наші, і в тому числі дипломатичні служби повинні все робити для того, щоб ці інтереси максимально захищати в максимальний можливий
спосіб. Наскільки ефективно вдається ефективно захищати?
Ефективно. Вдається, щось вдається, щось не вдається. Тому що ми слаба, молода країна, але ми нарощуємо свої потенціали, і це говорить про динаміки. І відношення України-Росії. Ще одне питання. Я дуже важливий, на мій погляд. Знаєте, ми наші інтереси України повинні заключатися в тому, а де наша вигода? А вигода, я вам скажу, якщо дивитися на сьогоднішню, на нашу планету, то я так от попередній плюс-мінус невеликі проценти може помилюся, але я десь 33% сьогодні розвідних копалень, це Російська Федерація. 14% нашої землі, тим більше не освоєної землі і ресурсів, це Російська Федерація. І менше 2% населення. Тому, враховуючи історичний наш корінь, враховуючи потенціал, який можемо в майбутньому мати, і динаміку, який по нашим товарам ми можемо розраховувати на ринки, однозначно говорю, наш інтерес пріоритет номер один – Російська Федерація.
Безперечно, Росія – це перспективний дуже партнер, але, пане Луновий, з цим перспективним партнером у нас періодично виникають от конфлікти довкола якоїсь групи товарів. Як на вашу думку, взагалі це передбачувано, по чому ще нас вдарять?
Ну, перше, ви правильно зауважили, що підписана угода про зону вільної торгівлі.
І вже ратифікували парламенти.
Да. Плюс Росія ввійшла в Світову організацію торгівлі. Відповідності між цими двома актами Росія зобов'язана не погіршувати умови торгівлі з країнами, учасницями цих об'єднань або світової, або СНД. І введення такого утилізаційного збору є прямим порушенням статутних норм цих організацій і самої угоди про зону вільної торгівлі. Те, що Україна відповіла адекватно, що це значить? Це значить, що Україна визнала, що це нормально, що вводити такі обмеження в торгівлі між партнерами, накладати додаткові мита на імпорт є нормальним. Значить, Україна сама порушила правила Світової організації торгівлі. Україна сама порушила угоду про зону вільної торгівлі СНД. Значить, на мій погляд, уряд підіграє Росії. Тут очевидно.
А може Росія... уряд не вміє користуватися цими інструментами?
Ну, це ще гірше, якщо вони некомпетентні і некваліфіковані. Якщо вони не знають норм, які підписують, угоди, які підписують.
А щодо конфліктів довкола груп товарів,
а тепер щодо,
як вони виникають?
Щодо інтересів
і де чекати наступного?
Звичайно, ми бажаємо всі, вся Україна, всі, першої особи до, так би мовити, самої нижчої, щоб ми жили в нормальних, еквівалентних торгівельних відносинах, щоб ми заробляли на торгівлі, продаючи більше, витрачаючи менше на купівлю і так далі. Ну, на жаль, у нас поки що оце в розвал зовнішньої торгівлі відбувається вже третій-четвертий рік. І ключовим пунктом є газове питання. Газ дуже дорогий, але уряд продовжує його закуповувати в величезних обсягах і цим самим приносить дірку до валютного і торгівельного балансу.
Уряд намагається зменшити.
Тепер щодо російської позиції. Треба розуміти цю країну, її ситуацію внутрішню, стратегічну і так далі. Країна зорієнтована на створення внутрішніх ринків. У них немає інтеграції внутрішньої. У них Далекий Схід торгує з Китаєм і з Японією, а Калінінградська область, вибачте, вона в Польщі сидить. І така інтеграція можлива лише, якщо захищати від зовнішніх проникнень. Тобто, якщо Україна почне активно інтегруватися, скажімо, в приграничні області, то це буде створено свої місцеві регіональні ринки. Це правильно. Але в Росії немає єдиного ринку. Розірвані абсолютно відносно. Росія пробує створити внутрішній ринок. Саме тому вона продає...
Але невже Україна – це головна проблема Росії на шляху до створення єдиного внутрішнього ринку?
Це б я не хотів посилювати, політичні оцінки давати і так далі. Але те, що Росія останніми роками проводила такі протекціоністські заходи, пов'язані з обмеженням ввозу там грузинського вина, українського сиру, молочних продуктів, м'ясних продуктів і так далі, вводячи технічні обмеження. Технічні обмеження дозволені Світовою організацією торгівлі. Тобто, якщо, звичайно, ввозиться поганий, брудний, там, з хворобою неякісний, там, з епідеміологічними наслідками товар, то його треба вилучати. Це нормальне правило. І Росія цим користувалась. І можливо, ми маємо звернути на це увагу. Треба підвищувати якість, треба підвищувати внутрішні стандарти. Нам треба сир виробляти дійсно якісний. А у нас сир виробляють не з молока, на жаль. Третій пункт, яким Росія керується, обмежуючи торгівлю з Україною. А потім я скажу, чому. Третій пункт – це кількісні квоти. Тобто Росія каже, ми купимо у вас стільки-то там автомобілів, ми стільки-то купимо труб і так далі, але не більше такої кількості. Це теж не співпадає з нормами СОТ і в угоді про зону вільної торгівлі зафіксовано. Таких більше погіршень цих умов. Тобто, фактично, ми погоджуємося, що квоти, які є, вони залишаються. Чому Росія так поступає з Україною? Тому що Росію зовнішня інтеграція не цікавить. Її більше, можливо, цікавить інтеграція з Китаєм чи з Україною, тому що там ширші можливості, ринки, капітали і тому подібне. Її цікавить політичне повернення країн, можливо, більшої кількості в лоно СНД і Радянського Союзу, і України як ключовим партнером.
Дякую, Володимир Дмитрович. Буде... Пане Сміті, ваша думка.
Перше, треба дивитися на статистику. Статистика говорить слідче, що у нас є позитивна динаміка щодо товарообороту. Якщо подивитися на групу товарів, то ми побачимо, що у нас з Російської Федерації ми більш залежні від групи товарів енергетичного характеру, а у наші товари сільгосппризначення і машинобудування. Це позитивна тенденція, і вона є, якщо дивитися по відношенню 10-11 року, то за 11 рік ми збільшили порядка 40% товарооборот. Це дуже позитивне явище. Друге питання. Якщо ми говоримо про Росію, говоримо про зовнішній світ сьогодні, то давайте ми повернемося до Сполучених Штатів Америки, відношення до України, де признано ринкові відношення, де пріоритет зони вільної торгівлі Сполучених Штатів Америки, ми тенденції такої не побачимо. Давайте подивимося, чи зводила Європейський Союз сьогодні нам по товарам необхідним для того, щоб Україна вийшла на європейський ринок. Да, там квоти є, да, там обмеження є, хоча ми теж, Європейський Союз і Україна, підписана угода про зону вільної торгівлі.
Ще не
підписана, парафована, але є пріоритети ринкових відношень і є ті ж закони, які підписані по Сотовському, коли Україна підписала протокол про
власне, до Сотовського. Власне, у Європейським Союзом да, у нас політичні проблеми.
Ні, я хочу, щоб ми справедливо говорили. І далі, виходячи з цього, хто заважає нам, українцям, будувати велику Україну? Давайте повернемося до тої України, яка вона була.
Давайте до українсько-російських взаємин.
Давайте, щоб наші політичні сили, якщо вони сьогодні представлені в парламенті, якщо вони представлені в країні, все робили для того, щоб на зовнішній ринок ми виходили з політичними, з економічними, з захистом своїх інтересів, про пріоритету розвитку, з одною командою, з одною силою.
Безперечно, що не можуть всі сили в парламенті бути одною командою.
Ні, на зовнішній, почекайте.
Ваша політична сила, партія регіонів, коли йшла до влади, зокрема на президентських виборах останніх, з одним з пунктів програми президента Віктора Януковича було покращення відносин з Росією. Тобто казало, такого, як за Ющенка, вже не буде. Тобто торгівельних війн не буде, газових конфліктів не буде. Що ми бачимо? Газові конфлікти тривають, може там інша їх ступінь їхні, але вони все одно лишилися. Торгівельні війни, будь ласка, тривають. Що вам завадило оце питання вирішити?
Я вважаю, що це питання в демінічному плані розвивається. І свідком того є, що ми підписали зону про вільну торгівлю. Безперечно, що йдуть двосторонні відношення.
Але ж двосторонні...
Ні, результат. Результат цифрами, я вам кажу. Плюс 40% товарооборота. Це результат. Тепер вернемося до питання газових земель. Двосторонні відношення, підписана угода, вона діє. І безперечно, що Росія користується так в своїх інтересах, в інтересах своєї країни, своїх громадян, цієї угоди, тому що для них вигідно. Але я впевнений, що ближчим часом ці угоди, в тому числі по газу, будуть переглянуті.
Дякую. Пане Лановий, чому, як на вашу думку, не вдалося чинній владі вирішити вантаж цих проблем з Росією? І як ви бачите розвиток подальший?
Дуже коротко. Значить, що таке зона вільної торгівлі в СНД? Росія фіксує 100 мит. На 100 видів, 110 видів товарів, які поставляються в Україні. Тобто вона нам продає все, і рибу, і ліс, і поліметали, і руду, і вугілля, все, не тільки газ і нафту.
З українського боку немає мит?
Немає, а вони нам продають все з митом. Все, що ми купуємо, потім переробляємо, воно дорожче, ніж в Росії. Така угода не є зоною вільної торгівлі. З нашої сторони жодних мит немає.
Про українсько-російські економічні конфлікти, як вони виникають і до чого призводять, у Київській студії Радіо Свобода говорили депутат нашої України Володимир Лановий та депутат регіонал Григорій Сміттюх. З ними спілкувався мій колега Дмитро Шурхало. Брифінг співкамерниці Юлії Тимошенко свідчить про намір влади вжити чергові заходи для дискредитації екс-прем'єра. Медіа-експерти наголошують на тому, що сама Юлія Тимошенко не отримала можливості поспілкуватися з журналістами. Утім, редактор інтернет-видання «Українські національні новини» Оксана Щербак запевняє, що вони отримали можливість записати інтерв'ю зі співкамерницею Тимошенко Юлією Абапловою без допомоги з боку влади. Із Оксаною Щербак та кореспондентом російської «Нової газети» Ольгою Мусафіровою спілкувався наш кореспондент Дмитро Шурхало.
Цього тижня ми бачили двох співкамерниць Тимошенко. Одну співкамерницю, а другу – це жінка, яка лікується з нею в палаті. У багатьох склалось враження, що це створено під тиском влади, що це, власне, така інформаційна маніпуляція з боку влади для тиску на Юлію Тимошенко, для зайвої її дискредитації. Це, зокрема, казали і деякі політологи. От, наприклад, Володимир Фесенко порівняв це з прийомом влади з 37-го року. Оксано, як вам вдалося отримати це відео з співкамерницею Юлії Тимошенко? І якщо у вас такі гарні можливості доступу в місця ув'язнення, чому ж ви не взяли в самої Юлії Тимошенко також коментар?
Ну, я б хотіла для початку тут розмежувати дві речі. По-перше, був брифінг, а було офіційна відповідь на наш інформаційний запит, що було зроблено в рамках чинного українського законодавства. Чому Державна пенітенціарна служба відреагувала на запит саме інформаційного агентства «Українські національні новини», мені це до сьогодні невідомо. Запитів у нас було, ну, за той період десь із квітня чи з травня місяця не один, і ці запити були за моїм підписом. Зокрема, ну, як і всі інформаційні агентства, ми шукаємо інформаційні приводи, новини, повідомлення. І буквально десь там в кінці, мабуть, серпня, може на початку вересня, ну, знову тема Абаплової, в редакції виникло питання, що ж таке з сусідкою Юлії Володимирівни. Чому відреагувала Державна пенітенціарна служба на наш запит? Цього пояснити я не можу. Це було відео.
А щодо Юлії брифінг... Тимошенко у вас не виникало? От, а як там Тимошенко?
Я вам хочу сказати, що аналогічні запити стосовно інтерв'ю відправлені були і щодо можливості проведення інтерв'ю з Юлією Володимирівною. І, зокрема, в день, на початку нинішнього тижня, коли Сергій Власенко у Харкові на брифінгу заявив, що Юлія Володимирівна готова дати інтерв'ю, я за кілька хвилин відправила аналогічний запит на Державну пенітенціарну службу у Харківській області. Якою буде відповідь, і чи хоче наше агентство після всіх оцих нюансів, які виникали в інформаційному полі, розповсюджувати це відео, це вже інше питання, тому що занадто прикута увага. Тому я прошу розділяти дві події – інтерв'ю і брифінг наступного дня. До брифінгу ми абсолютно про нього дізналися за півгодини, і наша журналістка туди не встигала. Чому були проінформовані, як пишуть видання, не всі ЗМІ, я не знаю. Я тільки коли з нею мала розмову, я запитала, хто там ще буде.
Дякую вам. Ольга, історія з співкамерницями Юлії Тимошенко доволі така амбівалентна. Тобто заяви були поширені абсолютно протилежного змісту. Спочатку ми бачили відео, в якому Юлія Абаплова виступила з певними викриттями на адресу Юлії Тимошенко. Пропоную зараз послухати уривок з інтерв'ю, яке поширило інтернет-видання УНН.
Тимошенко постійно жалувалася всім приходящим на состояние.
Тимошенко постійно жалілася всім, хто приходив на стан свого здоров'я, але тим не менше у ванній кімнаті займалася фізичними вправами, просила приносити їй туди стілець, наповнювала пластикові пляшки водою і займалася спортом. Казала, що не може сидіти, тим не менше по 4-5 годин сиділа на кухні за столом на стільці і щось писала та читала. А це все виглядало грою, намаганням привернути увагу громадськості, створити собі піар-кампанію.
Привлечь внимание общественности, создать себе піар-кампанію.
І буквально на наступний день адвокат Тимошенко Сергій Власенко поширив листа тої ж Юлії Абаплової, в якій був абсолютно протилежного змісту, про те, що тюремна адміністрація чинить незаконних заходів щодо Юлії Тимошенко і взагалі має намір, таке складається враження, що вона не повинна живою вийти із в'язниці. У вас, як у журналіста з досвідом, як от вся ця історія викликає, які враження?
Пане Дмитре, єдине, чого я в цьому випадку боюся, аби це перше відео, да, я відповідаю за свої слова, навряд чи хто з професіоналів, якби йому дійсно вдалося попасти до тої камери чи взагалі до колонії, він би сказав ні. Знаєте, я не знаю, яким чином це вдається взяти інтерв'ю, і я відмовлюсь. Так і я б взяла, якби мені те дозволили зробити. Але чого я більше за все боюся, щоб це відео, аби воно не було долучено правоохоронними органами нашими або до справи Тимошенко або до справи Юлії Абаплової. Мені дуже шкода Юлію Абаплову. Знаєте, є такий гарний вислів – попасти між молотом і наковальнею.
А от, це власне, хотів уточнити, оці от дві абсолютно протилежні за змістом заяви, ну, одна була як лист, і, в принципі, теж автентичність цього листа підтверджена, і друга як відео, і, в принципі, ну, так, це вона сама говорить, дві абсолютно протилежні за змістом. Ви, як людина з медійним досвідом, який для себе висновок робите? От, це ваш висновок, що Абаполову дуже шкода? Це...
А я поясню, чому мені шкода.
А тому в якому що... випадку вірите? Чи в жодному?
Дивіться, при всій моїй повазі до політ така Тимошенко. У неї є величезна підтримка в Україні, її політичних соратників. За неї заступаються Європа, за неї заступається Америка. Оця жінка, яка, як то кажуть, волею судів, опинилася з ній в одній камері. Так. Ну, ясна справа, що з неї зробили так звану насєтку. Жодна притомна людина не повірить, що той, хто сидить в одній камері з Тимошенко...
Випадковий, так?
Ну, хоч би випадковий, хоч би не випадковий. Але це є усталені правила нашої пенітенціарної системи. Ти сидиш політично ув'язненим? Вона не політично ув'язнена. Ні, це воровка Тимошенко. Але ти маєш кожен день розповісти керівництву колонії, що вона робить. Бо від того, жіночко, залежить твоя доля і твоє життя. Ви знаєте, я не маю права вимагати мужності і твердості від тої Юлії Абаплової. Я розумію, що вона сидить за якісь економічні злочини.
Так, да? Вона банківський працівник.
Вона просто. Банківський працівник. Я впевнена на 100%, що вона мало дотична була у тому її мирному, дотюремному житті до політики. І тут вона не знає, яким чином вберегти оте своє життя і долю. Бо їй страшно і пенітенціарної системи, а як вони вміють пресувати, це, знаєте, не мені розповідати. Ну і, власне, адвокати Юлії Володимирівні, вони також недаремно свій хліб їдять. Тому оці, як то кажуть російською мовою, метання мені зрозумілі.
Пані Щербак, от ми тільки що говорили про те, що 4 склейки в першому відео Юлії Абаплової, якого оприлюднив ваш сайт, було. А чому ви не поставили повністю, справді, цю розмову? Це було б цікаво подивитися повністю, а не робити якісь такі вирізки.
Ну, це був наш недолік. Насправді, ми коли, ну, я ходила на брифінг за участі Сергія Власенка, і я запитала, що колеги, ну, все ж набагато простіше з цим відео. Були офіційні запити. Це питання до Державної пенітенціарної служби, ще раз кажу, чому вона обрала саме Українські національні новини як те видання, яке могло би опублікувати це відео. Він сказав, так, наші експерти встановили, що там було кілька склеїв. Для мене це не було новиною. І я чекала дзвінка від наших об'єктивних українських видань про те, що вони все-таки будуть, ну, докопуватися до істини, що вони будуть запитувати, де ж той, кажучи російською мовою, ісходник того відео.
Перше,
але ніякого дзвінка, окрім того, що це опубліковано сайтом на наближеним до адміністрації, провладним, при тому, що я хочу запевнити, що жодне повідомлення прес-служби об'єднаної опозиції, Батьківщини, Фронту змін ми ніколи не пропускали. В жодному повідомленні ми не перекручували заголовки, в жодне повідомлення ми не редагували. Невже не в цьому проявляється об'єктивність?
Так, але а де от відео, яке було зняте повністю? Чи
у нас,
чи ви
у нас є, ну а чому? У нас є це відео.
А ви його
у нас ніхто не просить, щоб ми його оприлюднили. Настільки звинуватили в тому, що ми його опублікували, ми провладні, нам його зробили, і на тому все закінчилося. Більше того, коли я Сергія Власенка запитала, от ви зараз вийшли на брифінг з листом, датованим 25 березня. Ви прийшли з цим листом у вересні. Чому ви не зателефонували, маючи контакти у відкритому доступі на нашому сайті, і не сказали свою альтернативну точку зору? Не дали опублікувати цього листа? Не зробили заяви, якщо йшлося саме про наш сайт і претензії. На шоу пана Сергія не знайшлося іншої відповіді, як слів. Ви до мене не телефонували. Я хочу сказати, що Сергій Власенко відмовив здавати коментарі українським національним новинам.
А все-таки повна версія першого брифінгу Юлія
Не брифінгу,
а... Це просто інтерв'ю,
так, сайту. Так, інтерв'ю. Воно є в нашій
розвитті. А воно буде оприлюднене чи ні?
У нас його ніхто не просив оприлюднити.
Ну, але ж це цікаво вашим читачам.
Ну, якщо нас попросять його оприлюднити, ми оприлюднимо.
У нас зараз слухач на лінії.
Добрий день.
Доброго дня.
Валерій, Київська область. Дійсно, ви вважаєте, що Тимошенко загрожує серйозна опасність, що її хочуть там знищити в тюрмі? І друге питання. Чи не вважаєте ви, що таким образом ця влада показує, що якщо ми з людиною, яку захищає весь демократичний світ, розправимося, то що тоді нам, простим українцям, чекати від цієї бандитської влади?
Ольга, можете відповісти на запитання Валерія?
Так, я вважаю, що Юлії Тимошенко загрожує небезпека, власне, як усім нам загрожує небезпека. Можливо, їй більше, бо вона знаходиться, ну, у такому місці, де неможливо кожен день контролювати громадськості, перебування її там. Те, що пишуть медіа, і про те, що говорять політики, і те, в чому майже впевнилась громадська думка, те, що Віктор Федорович Янукович абсолютно не хоче виходу Тимошенко з тюрми на волю. Відчуття таке, що Юлію Тимошенко ні найближчим, ні найвіддаленим часом звільняти ніхто не буде. І яскравим прикладом того є друга кримінальна справа, яка проти неї порушена. Але не тільки Юлії Тимошенко загрожує небезпеки, але і Юлії Абапловій небезпека загрожує так само. І оці заяви Абаплової, які спростовують одна другу, оце і є намагання цієї жінки, самотужки, урятувати своє життя, свою долю і долю своїх батьків.
Теми брифінгів співкамерниць колишнього прем'єра України Юлії Тимошенко як нове явище в українському медіапросторі в ефірі «Радіо Свобода» обговорювали журналіст Оксана Щербак, Ольга Мусафірова та наш кореспондент Дмитро Шурхов. І це все на сьогодні. Огляд тижня підготувала Людмила Литовченко. Я прощаюся з вами, дорогі слухачі, до наступної зустрічі в ефірі «Радіо Свобода».
Ми були разом у часи безнадії.
Комітет госбезопасності працює на високому професіональному рівні.
І в часи великих сподівань.
Починається нова епоха великої демократії.
Часи змінюються.
Будемо, як кажуть, по-живому різати.
Але свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте свободу.